Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr. Και κάπως έτσι είμαστε πάλι πίσω, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς, άλλη μια μέρα στον αέρα του δεύτερου. Και όπως σας έχουμε ήδη πει και σας έχουμε ενημερώσει, εδώ στο πλαίσιο του αφιερώματος Μέρες Βιβλίου, που πραγματοποιεί το δεύτερο, παρέα με το ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες, oanagnostis.gr, είμαστε εδώ και θα κάνουμε κάποιες φορές κάποιες συζητήσεις για θέματα που αγαπάμε, για θέματα που μας αφορούν και που σχετίζονται με την ελληνική λογοτεχνία. Και έτσι θα θέλαμε σήμερα να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για την καινούργια ελληνική ποίηση και νομίζω ότι οι συνομιλήτριες που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι από τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα για να μας κατατοπίσουν. Καταρχάς έχουμε κοντά μας την κυρία Βαρβάρα Ρούσου, η οποία είναι μέλος του επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Κριτικός Ποίησης. Κυρία Ρούσου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλώς ορίσατε.
Και καλώς... Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Χαίρομαι πολύ.
Να είστε καλά. Και καλωσορίζουμε και την κυρία Τοπάλη, η οποία είναι η ίδια ποιήτρια, αλλά και κριτικός ποίησης. Σωστά, κυρία Τοπάλη?
Σωστά, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Θα θέλαμε λοιπόν, μια που είστε και ασχολείστε πολύ σε αυτό το χώρο και πολλά χρόνια, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για ποια στιγμή, σε ποια στιγμή της βρίσκεται η σύγχρονη ελληνική ποίηση. Έχουμε ενδιαφέρουσα καινούργια ποίηση, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν έτσι αξιόλογες ποιητικές φωνές στις μέρες μας?
Όχι απλώς υπάρχει κινητικότητα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε μια κατάσταση σχεδόν εκρηκτική.
Αλήθεια.
Με την καλή έννοια, εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα. Θα έλεγα οπωσδήποτε μετά το millennium, μολονότι δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, το χρησιμοποιώ έτσι μόνο για να συνεννοηθούμε. Άρα ναι, θα έλεγα ότι περίπου εδώ και 20 χρόνια και με αυξανόμενη, με κλιμακούμενη ένταση η καινούργια ελληνική ποίηση δείχνει ένα πάρα πολύ δυναμικό πρόσωπο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και οι παλαιότεροι ποιητές, ενώ παλαιότεροι ως προς τη δημοσίευση αλλά και ίσως και λίγο μεγαλύτεροι ως προς την ηλικία, δεν συνεχίζουν επίσης με έναν πάρα πολύ δυναμικό και ωραίο τρόπο να γράφουν και να δημοσιεύουν.
Εσείς, κυρία Ρούσου, συμφωνείτε?
Απόλυτα συμφωνώ. Υπάρχει ποσοτικά τεράστια παραγωγή και γράφεται και εκδίδεται ποίηση, ακριβώς όπως το είπε η κυρία Τοπάλη. Και μάλιστα έχουμε νέες και νεότατες ποιητικές φωνές, οι οποίες έχουν ήδη εμφανιστεί με μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, ωριμότητα και μας έχουν δώσει εξαιρετικά δείγματα, οπότε προσδοκούμε ακόμα καλύτερα δείγματα και στο μέλλον. Και φυσικά, ακριβώς πάλι θα συμφωνήσω με την κυρία Τοπάλη, όλοι οι λεγόμενοι παλαιότεροι ποιητές συνεχίζουν δίνοντας θαυμάσιες ποιητικές συλλογές. Αυτό που θέλω να πω επίσης, και νομίζω ότι και η κυρία Τοπάλη θα συμφωνήσει, είναι ότι έχουμε μία πολυφωνία και μία ποικιλία τάσεων. Δηλαδή μπορεί να δει κανείς πάρα πολλά πράγματα στους νέους ποιητές μας. Και πειραματισμούς μορφολογικούς και ένα άνοιγμα στη θεματική και ένα άνοιγμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν το έργο τους, δηλαδή με ποίηση και performance, ένα είδος, ας το πούμε, για να καταλαβαινόμαστε λίγο, δραματοποίησης, που δεν είναι ακριβώς δραματοποίηση. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι, κυρία Τοπάλη?
Έτσι ακριβώς, και εγώ θα συμφωνήσω με τη σειρά μου απόλυτα με όσα είπατε. Θα έλεγα ότι όλος αυτός ο πειραματισμός ταιριάζει πάρα πολύ και στην μεταμοντέρνα συνθήκη στην οποία εξακολουθούμε να ζούμε και μάλλον θα ζήσουμε για πολύ καιρό ακόμα, και είναι πραγματικά ενδιαφέρον και εντυπωσιακό και ευχάριστο ότι οι καινούργοι ποιητές πειραματίζονται πραγματικά με τα πάντα, και από την άποψη της μορφής και από την άποψη του περιεχομένου. Δηλαδή έχουμε ποιητές που γράφουν παραδοσιακή φόρμα, τόσο παραδοσιακή όσο ο 15σύλλαβος, και ποιητές που γράφουν και φτιάχνουν εικονικά ποίηματα. Πραγματικά έχουμε τα πάντα.
Αυτό
και είναι... τα πάντα σε υψηλό επίπεδο.
Αυτό που μας λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ συγκινητικό και ταυτόχρονα και πολύ ελεύθερο. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η εκρηκτικότητα και ότι οι νέοι καλλιτέχνες, οι νέοι ποιητές χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορεί να προσφέρει και η έμπνευσή τους, αλλά και η σύγχρονη τεχνολογία.
Είναι και ελπιδοφόρο, θα έλεγα. Είναι ελπιδοφόρο για αυτά που θα δούμε στο μέλλον.
Ακριβώς.
Γιατί και οι νέοι ποιητές έχουν ένα άνοιγμα και προς την ξένη ποιήση, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ξένη ποιήση, εννοείται και την ελληνική, σε ένα βαθμό στον οποίο θα έλεγα ότι οι παλαιότεροι ποιητές δεν το είχαν.
Δύο ερωτήματα μου γεννάει αυτό, ερωτήματα, δύο σκέψεις ουσιαστικά. Το ένα είναι ότι αυτή η τάση, αυτή η δύναμη της καινούργιας ελληνικής ποίησης ακολουθεί και μια παγκόσμια τάση, υπάρχουν ανάλογα ρεύματα ή είναι ένα δικό μας χαρακτηριστικό το οποίο πιθανώς και να προέρχεται και από τις κοινωνικές συνθήκες, έτσι κι αλλιώς η τέχνη και η λογοτεχνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτές, δηλαδή με όλα τα θέματα που έχουμε και όσα περνάμε και με την κρίση. Στην κρίση συνήθως ανθούν κάποιες μορφές τέχνης και η ίδια η τέχνη. Και το άλλο είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα κόσμο ψηφιακό πλέον, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το καλό της ποίησης πια, αλλά μπορεί ίσως κάποιες φορές να μας υπερφορτώσει, δηλαδή η υπερπληροφόρηση δεν ξέρω αν είναι πάντα καλή.
Μιλώ εγώ, μιλάει η κυρία Ρούσο.
Όποια θέλει.
Ξεκινήστε, κυρία, το πάλι ξεκινήστε.
Αν μπορώ να πω για το πρώτο, γιατί είναι δύο μεγάλα θέματα να τα ξεχωρίσουμε, για το αν συνδέεται η ποίηση, αν καταρχάς αν είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς, ακόμα και για αυτό το οποίο επισημαίνουμε τώρα στη χώρα μας, μιλάμε για κάτι που είναι εντογίγνεσθε, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με πολλές επιφυλάξεις για να δούμε πώς θα πάει. Ναι, μεν επισημαίνουμε μια δυναμική κατάσταση. Ελπίζουμε ότι αυτό θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα και ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον, αλλά τίποτε δεν αποκλεί σε 15 χρόνια από τώρα να ξαναζήσουμε μια κατάσταση σαν αυτή που ζούσαμε μόλις στο τέλος της δεκαετίας του 90, που δεν ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη κατάσταση για την ποίηση. Αυτή είναι μια παρατήρηση. Όσον αφορά το παγκόσμιο, και εκεί θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτική να πω ότι συμβαίνει το Α ή το Β. Πάντως, από ό,τι έχει τύχει να δω, μάλλον αρνητικά είναι οι δείκτες προς την δημοφιλία της ποίησης. Τώρα, όσον αφορά την κρίση και όλα αυτά, είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν είναι καλή ιδέα να συνδέουμε την οποιαδήποτε άνθηση της ποίησης, της καινούργιας ποίησης, με φαινόμενα όπως η κρίση, για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι ότι η καινούργια ποίηση προϋπάρχει τουλάχιστον 10 χρόνια της κρίσης του 10, αν μιλάμε για την ελληνική κρίση χρέους. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν που έχει ξεκινήσει και έχει δείξει πάρα πολύ καθαρά δείγματα γραφής πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Δεν είναι σίγουρα ένα φαινόμενο επικαιρικό η ποίηση, αν θέλει να είναι καλή και σοβαρή. Και το άλλο είναι ότι ίσως αυτό που συμβαίνει, και νομίζω αυτό ίσως πολλές φορές σκεφτόμαστε στην πραγματικότητα, μπορεί η κρίση να έκανε τους ανθρώπους να στραφούν λίγο περισσότερο.
Σωστά.
Σε ορισμένα είδη τέχνης ή σε ορισμένους τρόπους που δίνεται η τέχνη και ίσως τα ακροατήρια των επιτελέσεων, των performance, για το οποίο μίλησε προηγουμένως η κυρία Ρούσου, να πύκνωσαν λιγάκι και χάρη στην κρίση.
Άλλωστε, κυρία Τοπάλη, συγγνώμη που διακόπτω την κυρία Ρούσου, η οποία θα τοποθετηθεί αμέσως μετά. Εσείς έχετε ασχοληθεί και για τους ποιητές και για το πείσμα τους. Έχετε έχει κυκλοφορήσει τα ελληνικά και η γερμανόφωνη ανθολογία Dichtung mit Biss που είχατε εσείς επιμεληθεί και κυκλοφόρησε τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αντίποδος, όπου κατεπιάνεστε με αυτό το θέμα, με το πείσμα των νέων ποιητών ανεξαρτήτως συνθήκων. Άλλωστε, πάντα η ποίηση χρειαζόταν πείσμα. Εν τη αυτονομία της.
Πολύ σωστά.
Κυρία Ρούσου.
Πάντοτε χρειαζόταν πείσμα. Συμφωνώ στο ότι στο σημείο της κρίσης, δηλαδή, δεν θα πρέπει να επιμένουμε, γιατί έχει συζητηθεί πραγματικά πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και έχει μάλιστα τεθεί η γενιά της κρίσης, η λογοτεχνία της κρίσης κτλ. Και βέβαια η ποίηση της κρίσης. Νομίζω ότι εστιάζουμε και μένουμε υπερβολικά. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο ευρύτερα, ακριβώς από το τέλος της δεκαετίας, λίγο πριν τη δεκαετία του Millennium, μέχρι και σήμερα πώς εξελίσσονται. Γιατί και αν υπήρξε η κρίση, η ποιητική παραγωγή ξεκίνησε να αλλάζει, ας το πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, πριν την κρίση, και συνεχίζει βεβαίως να δίνει δείγματα τώρα που τα πράγματα έτσι βρίσκονται σε μία αποδρομή, θα λέγαμε. είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα σε σχέση με την οικονομική κρίση. Δεν γράφεται ποίηση επειδή υπάρχει οικονομική κρίση. Εδώ βέβαια μπορούμε να δούμε και σε συνδυασμό με αυτό που λέτε για τον ψηφιακό κόσμο και για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη στροφή του κοινού στην ποίηση. Δηλαδή, εάν κάνει κανείς ένα πέρασμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δει ότι και παράγεται ποίηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια, τι είδους και πώς θα μπορούσαμε να την αποτιμήσουμε αυτή την ποίηση αξιολογικά, να την αξιολογήσουμε.
Ακριβώς.
Αλλά και αναρτάται, όπως λέμε, ποίηση, ποίηματα καταξιωμένων ποιητών. Αυτό αποτελεί ένα δείκτη για το πώς προσλαμβάνεται η ποίηση. Πώς τη βλέπουμε την ποίηση, σαν μια παρηγοριά, σαν έναν τρόπο να εκφράσει κάποιος άλλος καλύτερα για μας τα συναισθήματά μας. Πάντως, κάνοντας μια βόλτα, μια περιήγηση σε όλα αυτά τα μέσα, βλέπει κανείς ότι η ποίηση υπάρχει, διαβάζεται,
μας
αναπαράγεται,
αφορά.
Να το πω έτσι. Και αυτό έχει τη θετική πλευρά του, θα έλεγα.
Και μας αφορά και εξακολουθεί να μας αφορά πάντα.
Ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, μπαίνει το ζήτημα του με τι τρόπο μας αφορά, ποιο είδος ποίησης μας αφορά.
Εκεί τίθεται το φίλτρο του καθενός, όπως και σε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση πλέον με αυτή την ψηφιακή εποχή.
Φυσικά.
Και παρόλα αυτά είναι πολύ ελπιδοφόρο για την εποχή επίσης της αποθέωσης της εικόνας, γιατί τα πάντα συνοδεύονται και έχουν την εικόνα τους. Εμείς εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με το λόγο που χρειάζεται και θέλει αφοσίωση. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
Θέλει πείσμα.
Ακριβώς.
Όπως είναι ο τίτλος της συλλογής, θέλει πείσμα.
Ακριβώς.
Και τον ανανεώνουμε. Οι νέοι δηλαδή ανανεώνουν αυτό το λόγο, ξεκινώντας ένα τεράστιο φάσμα. Δηλαδή από αυτό που λέμε, ας πούμε, μια ποίηση παραδοσιακή μέχρι μια πάρα πολύ σύγχρονη ποίηση που χρησιμοποιεί αυτά τα ψηφιακά μέσα και κινεί το ενδιαφέρον του κόσμου. Κινεί το ενδιαφέρον και νέων ανθρώπων.
Άρα νομίζω και κρατάω από αυτή την κουβέντα, έτσι, στο λίγο χρόνο που η ραδιοφωνική πραγματικότητα, ειδικά η εξ αποστάσεως ραδιοφωνική πραγματικότητα επιτάσσει, θα κρατάω μια αισιοδοξία, κρατάω ένα νέο ρεύμα, ένα νέο κύμα πολύ ενδιαφέρουσας καινούργιας ελληνικής ποίησης. Άλλωστε είμαστε και ένας λαός που παραδοσιακά έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την ποίηση. Παρά το μέγεθος ως γνωστόν, όπως λέγαμε παλιά, έχουμε εκπληκτικούς ποιητές στην ιστορία μας. Αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο, το ότι υπάρχει ένα καινούριο ρεύμα που ανθίζει. Την ανθολογία της κυρίας Τοπάλη θα την προσφέρουμε κιόλας, αλλά θα το πούμε σε λίγο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε η ποίηση να συνεχίσει έτσι, με πείσμα και να αντέχει, γιατί είναι πραγματικά μαγικός ο τρόπος που έχει να αντλεί από την πραγματικότητα και να την μεταμορφώνει. Κυρία Ρούσου και κυρία Τοπάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλές γιορτές εύχομαι και όλα τα καλά.
Καλές και ποιητικές γιορτές.
Ακριβώς.
Καλές γιορτές και σε εσάς και σε όλους.
Και το προσπαθούμε.
Το
προσπαθούμε εδώ στο δεύτερο να είναι και ποιητικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης.gr.